Blaðsíða 28. Ferðaþjónusta blindrafélagsins. Ferðaþjónusta blindrafélagsins er þjónustu úrræði sem notast við leigubifreiðar. Samningar eru gerðir við sveitarfélög sem samkvæmt gildandi lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir bera ábyrgð á að fötluðu fólki standi til boða og svo hefjast gæsalappir, stoð þjónusta sem nauðsynleg þáttöku þess í samfélaginu, án aðgreiningar, þannig að það standi til jafns við aðra og komið verði í veg fyrir félagslega einangrun þess, gæsalappir, lokast. Ferðaþjónusta blindrafélagsins virkar þannig að notendur panta leigubíl frá þeirri leigubílstöð sem samið hefur verið við og skrifa reikningin á ferðaþjónustu blindrafélagsins. Notendur greiða sem samsvarar einu staðgreiðslu fargjaldi með strætó fyrir hverja ferð. Þó þak á fjárhæð hverrar ferðar og sé farið upp fyrir kostnaðarþakið, hækkar kostnaðarþáttaka notenda eitt strætófargjald. Sveitarfélögin greiða svo andvirði ferðarinnar að frádreginni kostnaðarhlutdeild hvers notanda og afslætti leigubifreiðastöðvarinnar. Blindrafélagið annast alla skráningu, greiðslu til leigubifreiðastöðvarinnar og innheimtu á kostnaðarhlutdeild notenda og sveitarfélaga mánaðarlega. Þeir félagsmenn blindrafélagsins sem bú í sveitarfélögum sem ekki hafa gert samning við ferðaþjónustu blindrafélagsins eða eru ekki skilgreindir sem lögblindir, eiga kost á að sækja heimild til að taka leigubifreið og skrifa hjá ferðaþjónustu blindrafélagsins. Þannig njóta þeir þess afsláttar sem samið hefur verið við viðkomandi leigubifreiðastöð. Í 20. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks segir Aðildarríkin skulu gera árangursríkar ráðstafanir til þess að tryggja að einstaklingum sé gert kleift að fara allra sinna ferða og tryggja sjálfstæði fatlara í þeim efnum eftir því sem frekast unnt, meðal annars með því að greiða fyrir því að fatlaðir geti farið allra sinna ferða með þeim hætti sem og þegar þeim hentar og gegn viðráðanlegu gjaldi. Blindrafélagið með ferðaþjónustu samninga eða í samstarfi ferðaþjónustu við eftirtalin sveitarfélög. Akureyri, Árborg, Bláskógabyggð, Fjarðabyggð, Garðabæ, Hafnarfjörð, Ísafjörð, Kópavogsbæ, Mosfellsbæ, Reykjavík, Seltjarnarnesbæ, Stykkishólm, Vestmannaeyjabæ og Vesturbyggð. Samningarnir við sveitarfélögin utan höfuðborgarsvæðisins eru ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu fyrir íbúa landsbyggðar sveitarfélagana þegar þeir eiga erindi á höfuðborgarsvæðið. Nú eru hátt í 700 einstaklingar með ferðaþjónustu samning og á árinu 2020 voru farnar rúmlega 40.000 ferðir í ferðaþjónustunni. Ferðaþjónusta blindrafélagsins mjög sveigjanlegt úrræði og þjónustustíð hátt samanborið við ferðarþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaðarþáttaka notenda í ferðarþjónustu blindrafélagsins jafnframt lægri og kostnaðar sveitarfélagana minni en í hefðbundinni ferðarþjónustu fatlaðs fólks. Í skoðanakönnunum sem gerðar hafa verið meðal félagsmanna blindrafélagsins hefur komið í ljós að þetta það þjónustu úrræði sem þeir meta verðmætast, enda gerir ferðaþjónustan þeim kleift að komast leiðar sinnar á sjálfstæðan máta eins og samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks mælir fyrir Kristinn Halldór Einarsson. Og á fyrir síðu þessar greinar mynd af húsi blindrafélagsins. Hún tekin upp húsið þannig að bláu svalirnar verða mjög afgerandi. Síðari myndin tekin kvöld og þá myrkur og hún sýnir í nærmynd ljósaskilti ofan á leigubifrið og á þessu ljósaskilti stendur taxi. Fjórar litlar auglýsingar einnig á þessum tveimur síðum. Það opin kerfi, Magna, TBG EHF og Ísrör.